Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Se presupune că o societate modernă are capacitatea și, evident, puterea de a se conserva în baza unui angajament social între cei care conduc și cei care sunt conduși. În genere, guvernații acceptă rolul și funcțiunile elitelor conducătoare. Într-o societate de tip democratic, poporul este suveran. Atunci când votează și alege, mai bine spus când încredințează puterea sa în mâinile unor reprezentanți printr-un transfer de încredere. Sfera teoretică a relațiilor politice publice mai întotdeauna s-a bucurat de un echilibru și o cromatică atrăgătoare, însă, în realitate, relațiile sau raporturile dintre guvernanți și guvernați au fost de cele mai multe ori încordate sau chiar antagonice la nici 100 de zile de la instalarea unei noi guvernări. Societatea românească de azi continuă să poarte handicapul său istoric, acela de a nu fi avut parte de o viață democratică reală chiar și atunci când a avut cele mai bune premise. Nici în perioada modernității, nici în interbelic și cu atât mai puțin în epoca post-socialistă. Calitatea actului de guvernare rezidă și din această legătură ce se realizează între cei care conduc și cei conduși. Mai departe, educația și formarea atât profesională cât și civică a celor care conduc trebuie să fie ireproșabilă. Desigur, și de la cei conduși se așteaptă un nivel de educație și formare cât mai bun cu putință, dar știm că oamenii nu se nasc toți la fel, însă li se garantează egalitatea de șanse. Avem ocazia să stăm de vorbă astăzi cu domnul profesor universitar dr. Adrian Miroiu, membru corespondent al Academiei Române, secția Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie, subiectul ediției fiind numit generic Raporturi Guvernanți-Guvernați. Bună seara, domnule academician Miroiu!
Bună seara!
Aveți o carte de vizită destul de greu de egalat. Profesor universitar doctor, conducător de doctorat la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, stagii de pregătire la universități de prestigiu din lume, Oxford, La Sapienza, Cornell, Warwick, Indiana. Vastă experiență în domeniul universitar, decan, Facultatea de Științe Politice, secretar de stat, Ministerul Educației Naționale, director al Agenției Naționale Socrates, director general în Direcția Generală Învățământ Universitar și Cercetare Științifică Universitară. Ați fost și în Ministerul Învățământului, ați fost și decan, Facultatea de Filozofie, Universitatea din București și enumerarea ar putea continua. Societatea, domnule profesor Miroiu, ca mod de organizare și conducere politică, s-a schimbat de la apariția contractului social al lui Jean-Jacques Rousseau, însă primatul său exprimat prin, citez, omul se naște liber și pretutindeni se află în lanțuri, își are energia sa potențială în orice analiză de profil cu prisosință în zilele noastre. De ce omul nu-și poate păstra cuvântul dat? De ce își abandonează unul dintre cele mai bune proiecte ale sale?
Oamenii trăiesc în societate și acesta este principiul de la care se pleacă în filozofia socială, în filozofia politică. Întotdeauna în societate oamenii fac parte din grupuri diferite și pentru a înțelege societatea trebuie să ne gândim la faptul că există grupuri diferite care sunt în competiție, dar și în colaborare unele cu altele. Din această competiție și din această cooperare iau naștere rezultatele sociale. Iar rezultatele sociale nu sunt unele care să fie pe deplin în acord cu dorințele unui grup sau altui grup, ci reprezintă de cele mai multe ori compromisuri. Faptul că uneori dorim ceva, dar nu realizăm acest lucru, se datorează faptului că trebuie să ținem cont de ceilalți și faptului că opiniile pe care le avem, faptele pe care le realizăm, trebuie să fie unele care să reprezintă acest compromis, această situație în care trebuie să colaborăm și să fim împreună într-un fel sau altul cu ceilalți. În sensul acesta, zic eu că nu putem să ne ținem întotdeauna de interesele și mai ales de dorințele pe care le avem. Trebuie să le moderăm și atunci când le moderăm, ele să ne permită să realizăm ceea ce zice unul dintre cei mai interesanți și mai importanți gânditorii sociali din secolul XX-lea, mă refer la Herbert Simon, faptul că nu ajungem întotdeauna să urmărim ceea ce este cel mai bun pentru noi, ci încercăm să urmărim ceea ce este satisfăcător și care este rezonabil să ne așteptăm că poate fi atins.
Încercam să motivez întâlnirea cu dumneavoastră aducând în discuție diferențele culturale dintre guvernanți și guvernați care au trecut în planul puterii cu rezultatele pe care le vedem nu numai la noi, ci și în alte părți, altădată considerate modele de dezvoltare societală. Guvernații au vreo garanție că liderii care conduc, posesori ai sintagmei tobă de carte, să și livreze calitate în actul de conducere? Am avut recent o confirmare din partea președintelui Republicii, prin care ni se spunea că liderii sunt buni, chiar bine pregătiți, trimițindu-ne cu gândul la statutul de excelență al acestora, pe când cei de jos constituie o mare problemă. Apoi am avut și câteva automate în funcțiune pentru eliberarea diplomelor de doctor ca titlu științific.
Sunt de acord cu această idee că dacă există o problemă, aceasta se datorează faptului că membrii obișnuiți ai societății sunt mai puțin pregătiți, în timp ce aceia care reprezintă elitele conducătoare ar fi mai bine pregătiți. Dimpotrivă, eu consider că lucrurile stau într-un fel oarecum diferit. În știința politică, eu m-am ocupat într-o mare măsură de fenomene care țin de știința politică, este un domeniu care se cheamă analiza politicilor publice. Și acesta ne spune cum diversele instituții ale statului intervin în societate pentru a modifica ceea ce se întâmplă acolo cu anumite scopuri pe care încearcă să le realizeze. Pentru aceasta este nevoie de o analiză a ceea ce este în societate, de detectare a alternativelor care pot fi avute în vedere și de găsire a instrumentelor pentru ca aceste politici să fie realizate. Și mai important este faptul că de la vorbe trebuie să se treacă la fapte. Acele politici care sunt gândite să fie și implementate, să fie făcute, să devină reale. Ori pentru aceasta este nevoie, evident, de o anumită expertiză. Și această expertiză trebuie să se găsească în societate. Se găsește la nivelul întregii societăți și se găsește la nivelul elitelor conducătoare. Ceea ce se constată într-o mare, mare măsură este faptul că de foarte multe ori procesul de elaborare și de aplicare a politicilor publice nu este deloc unul care se corespunde într-o totul cu idealul pe care l-am avea noi. Și care constă în faptul următor. Pe de o parte, nivelul de elaborare a multora dintre politicile publice nu este unul corespunzător. De foarte multe ori, politicile publice nu se bazează pe fapte bine înțelese, ci mai curând pe impresii, pe abordări uneori ideologice și lucrul ăsta este foarte grav pentru că ideologia nu e neapărat una care să se bazeze pe fapte. În al doilea rând, de foarte multe ori se propun niște politici publice care sunt unele destul de autoritare, chiar dacă trăim într-o societate iată foarte democratică. Autoritare în sensul în care nu țin cont într-o mare măsură de ceea ce consideră populația, de ceea ce se găsește pe agenda publică. Dumneavoastră citați la un moment dat ce zicea președintele. Da, dar este total greșit. În măsura în care încerci să spui că este vorba de faptul că omul obișnuit are probleme. Într-adevăr, este o mare problemă la noi în România și sunt, știți, acei indicatori la nivel internațional care măsoară nivelul de democrație în diversele țări ale lumii. Iar România, și aici este într-adevăr o problemă, este o țară în care cultura politică este una foarte joasă. Într-adevăr, lucrurile stau așa. Cultura politică este foarte joasă. Nu este însă numai la nivelul populației ca întregi, ci este și la nivelul elitelor politice. Asta este ceea ce vreau să spun. Și este normal să avem probleme în acest sens, mai multe motive. Unu, istoria noastră. Da? Cum ați spus și dumneavoastră în introducere, nu avem o tradiție democratică foarte îndelungată. Și lucrul acesta se manifestă foarte clar în modul în care oamenii gândesc și în modul în care oamenii acționează. În al doilea rând, nu avem, din păcate, perioada ultimilor decenii, politici publice care să fi susținut creșterea aceasta a nivelului de cultură politică al populației ca întreg. Începând cu școala.
Da.
Este un lucru foarte, foarte important. Vă dau un singur exemplu care pe mine mă doare foarte mult, mai ales că lucrez într-o facultate de științe politice. În școala românească, începând cu clasa 8-a, nu mai există niciun fel de materie în care să se discute probleme legate de felul în care funcționează societatea românească. Da, e cultură civică în clasa 7-a, după aceea nu mai ai cursuri pentru elevi în care să le explici cum funcționează societatea, cum funcționează sistemul politic din societatea respectivă, care sunt drepturile cetățenilor, cum se manifestă acestea, cum trebuie să fie acestea promovate și susținute și așa mai departe. Nici în școala generală, în gimnaziu, după aceea, nici în liceu, nu mai există astfel de discipline și, pe urmă, te întreb cum se întâmplă ca tânărul de 18 ani să n-aibă cunoștințe cu privire la felul în care el se poate implica în societate, cum funcționează societatea, cum funcționează sistemul politic și așa mai departe. În plus, sunt celelalte aspecte care sunt fundamentale. De pildă, este vorba de mass media care nu susțin atât de mult o cultură civică sau politică a populației. Nu găsim multe emisiuni care să fie adresate tinerilor, care să explice diverse fenomene. Și lucrurile se pot gândi în multe alte feluri.
Sistemul românesc, domnule profesor Miroiu, sistemul românesc de educație și instrucție a avut un model de funcționare similar cu cel german, curs primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar. Liniar, logic, metodic, garantat. De ce am renunțat la acest model?
Vă spun sincer că eu nu cunosc prea bine toate elementele sistemului de învățământ din România. În activitatea mea eu m-am concentrat în mod deosebit asupra sistemului de învățământ superior din România și aici aș putea să vorbesc mai multe. Este vorba de un sistem în România care a fost construit în anii de după al doilea război mondial într-o mare măsură după modelul sovietic.
Sovietic, da.
Și care a durat foarte mult și care
a durat până în 1968, când a apărut legea învățământului, noua lege a învățământului.
Dar a rămas în limba pe aceleași structuri în foarte multe sensuri, începând cu structurile instituționale, universitățile care au rămas aceleași după format sovietic, lucru care se vede și astăzi la noi. Faptul că, de pildă, avem în orașe, cum ar fi Cluj, Iași și Timișoara, mai multe universități, noi o să avem universități metropolitane foarte puternice și care să însemne ceva ceea ce privește.
Adică pe modelul consorțiului, spuneți dumneavoastră.
Exact, consorțiului.
Da. Sau... Așa ele sunt risipite și concurente.
Absolut și concurente. Da. Sunt de pildă și în București. Găsești aceeași facultate la mai multe instituții de învățământ superior.
E, aici n-am înțeles absolut deloc de ce la Universitatea Politehnică găsim cursuri de afaceri sau cu totul alte obiecte de studiu care aparțin de drept fie Academiei de Studii Economice, fie Universității din București, care știm cu ce se ocupă.
Este vorba despre faptul că pregătirea pe care o oferă Politehnica inginerilor este nevoie să fie astfel de cursuri. Au nevoie inginerii. Inginerii este într-o mare măsură și un conducător al unor procese de producție și se implică în multe astfel de domenii. În al doilea rând, este vorba și de istorie. Mă gândesc la anii 90, când au apărut astfel de specializări și care erau datorate de faptul că în perioada aceea, când industria românească era una care căzuse foarte mult, instituțiile de învățământ superior aveau nevoie să atragă studenți și unul dintre instrumentele pe care l-au avut la dispoziție a fost acela de a oferi niște programe de studii atractive și care păreau să asigure studenților ca după absolvire să aibă un loc de muncă. Dar ce voiam să spun? Vreau să spun că sistemul de învățământ superior din România este acum unul care este corelat cu ceea ce se întâmplă în întreaga Europa. Este vorba de sistemul Bologna, pe care îl cunoaștem cu toții, că este aplicat de mai bine de 15 ani, că avem sisteme de asigurare a calității care sunt de acel tip, dar chiar și sisteme de finanțare a învățământului superior, care sunt consistente cu multe dintre modelele care se practică în Europa. Sigur, vorbesc de mecanismul de finanțare, nu de cât de mare este finanțarea, nu de știm cu toții că situația este foarte, foarte dramatică.
Bine, acum un critic, domnule profesor Miroiu, v-ar putea spune că, dimpotrivă, procesul Bologna nu este atât de excelent sau de productiv. Pe alocuri a apărut și termenul de catastrofal sau mare pacoste. În 1989 aveam 11% din populația țării cu studii superioare absolvite. Foarte puțin, e adevărat, foarte puțin în optica procesului Bologna. Sigur că în următorii 30 de ani de atunci procentul e mult mai ridicat. Te-a întrebat și cu ce preț, pentru că a intervenit acest model al finanțării per capita, per student, ceea ce până la urmă scade într-un fel performanța fie a facultății, a universității.
Dați-mi voie să vă spun următorul lucru, că nu sunt de acord cu dumneavoastră.
Vă rog.
Este o mare discuție în legătură cu sistemul finanțării per capita și eu sunt o persoană care am fost direct implicată în trecerea la acest sistem. Secretar de stat în Ministerul Educației atunci când a fost implementat acest sistem. Și de asemenea, lucrând la Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior, am fost cei care au elaborat două dintre metodologiile care stau la baza felului în care se finanțează învățământul superior. Și eu să vă spun următorul lucru. De fiecare dată, orice sistem are hibe. Orice sistem are mari probleme și sunt de acord că sunt efecte negative ale acestui sistem de finanțare care este pe baza ideii că finanțarea urmează studentul. Dar, și aici este un lucru foarte important, nu trebuie să ne gândim numai la problemele pe care le are acest sistem, ci și la problemele pe care le aveau celelalte. Sistemul care a fost înlocuit de acesta era unul care avea probleme și mai mari, care ducea la niște consecințe cu totul inacceptabile în învățământul superior și care duceau foarte mult la scăderea gravă a calității în învățământ, precum și la o cheltuială total lipsită de eficiența banului pe care îl aveau universitățile.
Pentru înțelegerea publicului nostru, domnule profesor Miroiu, puteți da un exemplu sau două ca să înțelegem?
Da. Vă dau următorul exemplu cu privire la felul în care funcționau lucrurile la sfârșitul anilor 90. Pe vremea aceea, finanțarea universităților se făcea în felul următor. Ai tu universitate în anul acesta dreptul să cumperi 100 de scaune. Ai dreptul să repari 50 de scaune. Dar banii pe care ți-i dau pentru scaune n-ai voie să-i folosești pentru a repara ferestre. De asemenea, îți dau bani pentru a plăti cadrele didactice și pentru a plăti pe ceilalți. Cum îți dau bani? Atâția pentru lectori universitari, atâția pentru conferențiari universitari, atâția pentru portari, atâția pentru listiere, și nu glumesc cu listierele. Mi-aduc aminte că în 1999, la Universitatea Politehnică din București, rectorul de atunci a venit la minister și a zis vrea să angajeze 40 de listiere, pentru că în clădirea Politehnicii București sunt lifturi și studenții nu au grijă de ele, ci le distrug. Și trebuia să fie bani special pentru asta. În momentul în care s-a făcut schimbarea, aceasta a însemnat următorul lucru. Banii se acordă universităților ca o sumă globală și universitatea respectivă putea să folosească banii aceștia după cum dorea. De pildă, tot atunci, în acel an, a venit din nou la mine rectorul Universității Politehnice și mi-a zis, spuneți-mi cum pot să disponibilizez 40 de listiere, pentru că nu mai am nevoie de ele. De ce? Pentru că acum nu mai primea bani în funcție de numărul de posturi pe care le avea universitatea, ci în funcție de numărul de studenți. Mai mult, erau situații în care, pentru a mări sumele de bani primite de universitatea, universitatea proceda în felul următor. Multiplica într-un mod inacceptabil, zic eu, programele de studii. Transformau cursuri întregi în programe.
Păi trebuia să mănânce fiecare aici o pâine, nu?
Exact. Și lucrul ăsta era în detrimentul studenților. În detrimentul studenților, pentru că în momentul în care îi dai o calificare care este foarte strâmtă, accesul său pe piața muncii
e la fel de îngust, da.
E la fel de îngust, da, și este defavorabil.
Bun, e alegerea studentului, domnule profesor.
Iar vreau să vă spun că imediat după introducerea acestui nou sistem, lucrurile s-au schimbat în sensul că s-au comasat foarte multe din aceste programe de studii și lucrul ăsta a fost în favoarea studenților. De asemenea, studenții erau încărcați Îngrozitor cu cursuri și seminarii la Politehnică, era un lucru obișnuit să aibă în jur de 32-36 de ore pe săptămână studenții. La Universitatea din București, 28 de ore era o medie pentru studenții de la învățământul cu licență. Lucrul ăsta, de ce era făcut așa? Nu atât pentru ca studenții să învețe mai mult, ci ca să se facă mai multe cursuri pe care să aibă cine să le predea. Erau alte mecanisme care erau în joc. Fiecare sistem de finanțare produce anumite efecte și stimulente. Stimulente de un tip sau de altul pentru universitățile în cauză. Unele stimulente sunt, am zice, pozitive, altele aveți dreptate. Uneori se întâmplă ca acestea să nu fie unele acceptabile și una dintre marile probleme pe care le-am avut în legătură cu finanțarea aceasta per student a fost aceea că universitățile s-au concentrat foarte mult pe atragerea studenților în detrimentul cantității. Aveți dreptate că s-a întâmplat lucrul acesta. Numai că în momentul de față, într-o altă perioadă, când concurența la universități este mult mai redusă și lucrurile trebuie gândite altfel.
Cunoașteți din interior mașinăria Ministerului Educației Naționale, experiența vă recomandă, domnule profesor Miroiu, de ce credeți că nu s-a putut aplica prevederea prin care educația să primească în fiecare an din toată sărăcia noastră clamată, ocazional sau țintită, cei 6% din produsul intern brut?
A fost această prevedere legală, 6%, legea educației care a prevăzut acest lucru. Au fost încercări de a face să fie inclusă în Constituție ideea finanțării prioritare a educației. Numai că lucrurile n-au fost niciodată așa. Sunt, după părerea mea, mai multe motive pentru care lucrurile s-au întâmplat astfel. Este vorba de faptul că e, într-adevăr, o problemă atunci când se elaborează bugetul național. Nu se poate face o tranziție rapidă de la o finanțare joasă la una mai ridicată. Asta este o chestiune obiectivă. Dar ceea ce am constatat a fost vorba de faptul că în timp nu am observat o creștere a acelei părți a produsului intern brut care să fie alocat învățământului. Dimpotrivă. În al doilea rând, după părerea mea, nici lobby-ul ceea ce privește educația n-a fost îndeajuns de ridicat. Mi-aduc aminte, există un singur ministru al educației care nu a fost de acord cu faptul că s-a alocat o sumă mică pentru bugetul educației și care și-a dat demisia din acest motiv. Este vorba de Mircea Miclea.
Da.
În rest, miniștri au acceptat liniștiți, ba chiar cu bucurie, niște bugete foarte reduse, inclusiv bugetul pe anul acesta, care este extrem de mic, dar care pentru Ministerul Educației și pentru doamna ministră pare să fie de ajuns. Lucrul acesta nu este acceptabil. Trebuie să ne gândim la faptul că suntem foarte mult în urmă și lucrul acesta se exprimă în diverse moduri. Odată, faptul că pentru învățământul preuniversitar sunt probleme foarte mari privind finanțarea acestuia, privind partea care ține de infrastructură și care trebuie neapărat să fie modernizată și, în al doilea rând, este ceea ce am văzut cu toții în această vară, faptul că profesia didactică este total neatractivă în momentul de față din diverse motive. Dar unul dintre motivele fundamentale este acela al salarizării și se vorba precum și de statutul cadrului didactic, este unul care s-a deteriorat foarte mult în ultima vreme. Sunt lucruri pe care, vă spun sincer, nu le înțeleg în învățământul preuniversitar. De pildă, se profilează o criză foarte gravă în următorii ani, datorată faptului că o parte foarte mare a cadrului didactice sunt unele care se apropie de pensie și
da,
sunt care deja sunt la pensie.
Se apropie schimbul generațional, da.
O problemă foarte gravă, de pildă, în domeniul științelor.
Științe exacte.
Chimie, fizică, matematică. Aici este dezastru. Te întreb cine va mai preda în aceste domenii. Dar și în domeniul învățământului superior sunt probleme cu resursa umană. Universități precum Politehnica București sau Universitatea de Construcții este foarte greu să aducă acolo cadre didactice tinere, pentru că nu sunt stimulentele necesare pentru a deveni cadru didactic în aceste domenii. În plus, pentru învățământul superior, cel puțin, faptul că există subfinanțare se exprimă în mod esențial prin subfinanțarea, de exemplu, la cercetării științifice universitare.
Da.
Unde suntem într-o situație absolut dramatică.
Dar nici Academia nu stă mai bine cu Institutul de Cercetare în privința finanțării.
Nu, stă chiar foarte prost. Sunt sume foarte mici pe care le au și care avea, dacă asigură, niște salarii nu foarte bune.
Nu, un pic mai bune decât poziția de vânzător la un magazin mare.
Exact, ca să nu mai vorbim de faptul următor, că vine iarna acum și au mari probleme ca să asigure încălzirea instituțiilor de cercetare. Nu vorbesc de alte lucruri mai importante.
Da, s-a inventat munca la distanță, domnule profesor. Da.
Asta este ceea ce s-a reușit.
Da. Fenomenul woke sau un soi de trezire ce aduce mai mult cu o contrarevoluție culturală prin contagiunea pe care o arată, poate pune în discuție fundamentele procesului de educație și instruire?
Cum să vă zic?
Deci, sigur, opinia dumneavoastră personală, normal.
Trăim într-o perioadă de mari schimbări și trebuie să ne gândim că schimbările acestea care sunt la nivelul întregii societăți sunt unele care se manifestă și în ceea ce privește educația. Cum să se desfășoare educația în următoarea perioadă? Sunt foarte multe lucruri noi care s-au întâmplat și pentru care educația încă nu este pregătită să răspundă. Vă dau un singur exemplu care, cel puțin pentru învățământul superior, a fost și este în continuare foarte actual. Impactul inteligenței artificiale asupra felului în care se desfășoară activitatea. Gândiți-vă la felul în care până acum erau evaluările făcute studenților. Acestea, într-o mare măsură, se bazau pe ideea că este vorba de evaluarea muncii de un anumit tip a studenților. Acum lucrurile s-au schimbat. Această evaluare trebuie să aibă cu totul și cu totul altă natură, de la referatele la seminarii, la lucrările de licență, la lucrările de masterat. Nu mai vorbesc că lucrările de doctorat, și care trebuie să însemne cu totul altceva. În plus...
Altceva, domnule profesor Miroiu, scuzați-mă, pentru cine? Pentru student? Pentru aspirant? Pentru cine?
Și pentru student, da. Dar și pentru universitate, care trebuie să asigure că produsele pe care le asigură ea sunt de o calitate care să fie cel puțin rezonabile. Dacă nu, cumva vrem să fie ceva mai mult, chiar dacă nu vrem să oferim o calitate care să fie la nivel internațional. Lucrurile acestea sunt doar un exemplu. În al doilea rând, raportul dintre activitatea față în față și cea care este de tip online. După aceea, ce tipuri de abilități să oferi studenților pentru ca ei, după ce termină facultatea, să aibă șanse efective să lucreze în domeniul lor și să lucreze în activități care se corespundă cu calificarea pe care o au și așa mai departe. Astea sunt provocări foarte, foarte importante care sunt în fața școlii și mă referam aici, în primul rând, la învățământul superior, dar pentru învățământul preuniversitar, iarăși sunt provocări uriașe care trebuie să fie avute în vedere.
Această inteligență artificială devine concurentă profesorului până la urmă, pentru că pe zi ce trece se încarcă, se îmbogățește și să admitem totuși că mintea omenească nu poate să cuprind atâta informații și nici atâtea felul de a raționa pe care le are o mașină. Ce facem în cazul acesta, domnule profesor? Pentru că se pune problema dacă aceste profesii sau meserii la un moment dat vor dispărea. Iar ce facem cu viitoarele generații de oameni? Ei practic nu mai sunt neapărat oameni sau se subordonează inteligenței artificiale? E o întrebare, sigur.
Eu în privința aceasta nu sunt.
Nu mergeți atât de departe, nu am înțeles.
Nu, și nu sunt defetist, sunt optimist. Totdeauna s-au făcut schimbări, salturi, uneori foarte mari în ceea ce privește educația. Eu cred că inteligența artificială va fi de un mare sprijin pentru educație în perioada următoare, dar pentru asta trebuie ca noi, cei care lucrăm în universități, să schimbăm modul de a vedea lucruri, să renunțăm încă destul de repede la obiceiurile pe care le avem, la faptul că avem anumite moduri de a gândi și că trebuie să fie înlocuite cu altele, astfel încât să putem să beneficiem de ceea ce aduce inteligența artificială. Aduce în mod fundamental, așa cum ați spus, capacitatea de a lucra cu foarte, foarte multe informații. Important este ca și noi să avem instrumentele prin care să putem să învățăm pe studenți cum să lucreze cu aceste noi informații.
În niciun caz o extrapolare a acțiunii copiază și lipește, nu?
E bineînțeles. E o întreagă discuție care a fost făcută în perioada aceasta după ChatGPT și așa mai departe, făcută de diversi gânditori, le-aș zice, mulți filozofi,
da,
care au discutat această chestiune. Oameni foarte cunoscuți, unii de pildă, mergând de la oameni ca Chomsky, la Searle și alții care au discutat ce înseamnă.
Bine, din punct de vedere etic, evident.
Și conceptual, da. Conceptual, care sunt diferențele dintre modul în care oamenii judecă, oamenii fac inferențe și așa mai departe, și felul în care funcționează instrumentele acestea ale inteligenței artificiale. Eu cred că trebuie să găsim alte moduri de a ne raporta la aceasta și să gândim felul în care inteligența artificială poate să ajute, felul în care învață studenții, felul în care sunt evaluați studenții, felul în care se produc rezultatele activității de cercetare.
Doi noi termeni au pătruns în limbajul comun: analfabet funcțional și prostocrație. Definițiile conduc către două produse ale sistemului de educație, cel puțin de la noi, dar nu suntem singulari. Domnule profesor Miroiu, întrevedeți sfârșitul uneia, dar și a celelalte?
Eu să spun că se vor sfârși acesta, pentru că este vorba de niște mecanisme care se manifestă în societate și în educație și care, de asemenea, sunt niște mecanisme care se schimbă și perpetuează în diverse forme. Cu alte cuvinte, putem să vorbim de sfârșitul unui mod de a fi analfabet funcțional, dar asta nu înseamnă că nu apar alte moduri de a fi analfabete funcționale în alte contexte și legat de alte abilități și de alte situații. Aici este o luptă permanentă. N-ai cum să eviți toate formele de analfabetism funcțional și dacă te concentrezi pe unele, apare întotdeauna altele. De ce? Simplu, pentru că se schimbă societatea, se schimbă cunoașterea noastră, se schimbă formele cunoașterea noastră, mecanismele prin care ajungem să cunoaștem și așa mai departe. Iar în ceea ce privește povestea cu prostocrația, aici sunt probleme foarte grave care țin pe de o parte de faptul că, așa cum știți, se manifestă la nivel global un scepticism față de experți.
Dar e și o criză a oamenilor.
Da, criza oamenilor. În plus, știți, în ultima vreme, nu pare chiar politică, e corect să vorbim despre prostocrație. Cuvântul prost cam dispare. Da? Și trebuie să ne gândim la...
Rămâne doar la terminația cuvântului.
Da. Da. Oricum, fenomenul rămâne aici, da, dacă schimbăm terminii. Și anume, este vorba de faptul că, într-adevăr, este nevoie ca, la nivelul elaborării, și revin la această chestiune, la nivelul elaborării de politici publice, să avem mult mai mare grijă de cine se elaborează, cum se elaborează și așa mai departe. Vă spun foarte sincer că și în România am văzut situații în care, chiar dacă oamenii sunt foarte bine pregătiți în anumite domenii, totul în domeniul IT-ului, ca să iau acest lucru, nu înseamnă că știu să și gândească politici publice generale care să reglementeze domeniile respective. Și aici este o mare problemă și este, aș zice eu, și obligație a cercetărilor din domeniul științelor sociale, politice, să sprijine acest domeniu. Numai că nu știm dacă lucrul acesta va fi cu oarecare succes în perioada următoare.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, raportul Guvernanți-Guvernați. Invitat domnul profesor dr. Adrian Miroiu, membru corespondent al Academiei Române, secția Filozofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie. Regia de montaj Eugenie Ivanov, regia de emisie Raluca Goga și Mirela Drăgan. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule academician Adrian Miroiu, vă mulțumesc!
Cu plăcere!
Mulțumesc și ascultătorilor, aici e Radio România Actualități.